Kære Gud og far i himlen, åbn nu åbn vores hjertes øjne for, hvad du har gjort for os. Hjælp os til at se igennem påskelammet, som blev spist af israelitterne, hvad Kristus han er for os i dag, hvad han har købt os. I dit navn beder vi Jesus. Amen. Jeg sagde, at jeg ville starte med at stille spørgsmål. Hvad sker der, hvis ikke vi finder Jesus i det gamle testamente? Jo, der sker tre ting, og sikkert flere, men tre ting kan i hvert fald nævnes. For det første, så sker der det, at vi meget nemt kommer til at læse det gamle testamente moralistisk eller legalistisk, lovisk. Nu nævnte jeg børnebibler lidt tidligere. Noget af det, der slår mig ved rigtig mange børnebibler, det er, at de får det til at se ud som om, at jeg skal være David. At jeg skal finde modet i min tro og gå ind op imod den umulige, den store fjende, og så i tro slå ham. Og det samme gør sig gældende med en del af de andre historier, jeg kan læse i de børnebibler, jeg har læst i og fundet. Men jeg tror, at bare pointen med David og Goliat, den faktisk ikke først og fremmest er, at jeg skal slå mit livs fjender i tillid til Gud. Det er der også en sandhed i. Men jeg tror faktisk, det først og fremmest handler om, at David han er et billede på Jesus, der skal gå op imod den fjende, som alle de andre bangebukse, der står rundt omkring og er bange for Goliat eller synden, og ikke tør gå i krig. At vi dem, og det er Kristus, der er David. Jeg tror altså, hvis vi glemmer at kigge efter Jesus, når vi læser det gamle testamente, så ender vi meget let ved at se, at sætte os selv i centrum i stedet for Kristus. Jeg har fundet en børnebibel. Nu kan jeg ikke engang huske titlen på den, men den skrev en, der hedder Sally Lloyd-Jones. Og noget af det, der gør mig så glad, når jeg læser den børnebibel for mine børn, det er, at hun er så optaget af at få historierne til at pege på ham, der skal komme. Eller i den nyeste ham, der var kommet. Det er Jesus, hele Bibelen handler om. Det er væsentligt, derfor skal vi lede efter Jesus. For det andet, så er jeg bange for, at hvis vi ikke leder efter Jesus, så kommer vi meget let til at fortabe os i de små beretninger. I de enkelte personer, i de enkelte begivenheder, frem for på Guds store frelsesplan, der løber helt tilbage fra Adam og Eva, hele vejen op til Johannes åbenbaring. En frelsesplan, der er en rød tråd igennem Bibelen, nemlig Jesus Kristus. Hvis vi glemmer at se på ham, så går vi simpelthen glip af det, der binder hele Bibelen sammen. Det, der er meningen med det hele. For det tredje, så tror jeg, at det, der kan komme til at ske, hvis vi læser i vores Bibel, uden at lede efter Jesus i det gamle testamente, at så mister vi nøglen til at forstå det gamle testamente. For han er ikke bare den røde tråd, men han er også nøglen, der åbner meget af det op, der ellers er lidt svært at forstå. Og samtidig, så er han det, der hjælper os til at forstå det, der står. Er det gamle testamente det, der hjælper os til at forstå det, der står i det nye testamente? Når vi forstår, hvem Jesus er i forhold til det. Så derfor så er det vigtigt for os at gøre det, for der er meget på spil, hvis vi glemmer det. Ja, nu skal vi prøve at vende os mod en ny type, et nyt forbillede på Jesus, som vi skal være sammen om nu, nemlig påskelammet i det gamle testamente. Før vi vender os imod 2. Mosebog, så slår vi lige op i 1. Korintherbrev. For det første spørgsmål, vi skulle stille os selv, når vi kom til en type, det var, bruger det nye testamente denne type? Det er det billede på Jesus. Og hvis vi finder 1. Korintherbrev kapitel 5, så kan vi læse Paulus, der refererer påskelammet og taler om Jesus i en og samme sætning. Prøv at læse med her fra vers 7. Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også, for også vort påskelam er slagtet. Kristus. Paulus er i en situation, hvor han opfordrer korinterne til at gøre op med synden og de personer i menigheden, der er stolte af synden. Men mens han er i gang med at tale ind i den situation, så siger han, at vores påskelam, Kristus, han er slagtet for os. Og det er det, der skal være deres motivation for at gøre op med synden. Med andre ord, så er Kristus vores påskelam. Så hvad er påskelammet for en størrelse? Det er jo det næste spørgsmål, vi skal stille os, når vi kommer til en type. Nemlig, hvordan forstod man den her type på det gamle testamentes tid? Prøv at slå op i 2. Mosebog, kapitel 12. Det er lidt større billede, som danner baggrunden for den her tekst. Det er jo, at israelitterne, de efter Josef førte brødrene til Egypten og fik brødrene plantet der og fik dem til at trives der, og israelitterne voksede sig til et stort folk, eller jøderne voksede sig til et stort folk, så lige så stille begyndte de at komme i modvind over de 100 år, nogle 100 år, de var i Egypten. De blev upopulære blandt egypterne. Der kom nye ledere til, som ikke huskede alt det gode Josef og hans familie havde gjort, og derfor så kom de i modvind. Det endte med, at de blev slaver, de blev undertrykt, og de blev sat til hårdt arbejde. Og undervejs så begynder de at skrige og klage til Gud, til at bede til ham om at komme dem til undsætning. Og vi kan høre, at Gud han hører deres råb. Det er det, der starter hele 2. Mosebog. Gud, der hører sit folk, der er kommet på afveje og som lider. Og Moses han går jo til farao på Guds vegne og opfordrer farao til at lade folket gå. Og han truer med plager, og farao gør sit hjerte hårdt. Og en plage, to plager, tre plager, hele ni plager rammer israelitterne. Specielt her i coronatid, så har jeg stusset lidt over, hvor slemt det må have været at være egypter. Vi er trods alt stadigvæk på den første plage i 2020, og de bliver ramt af 10 af dem. Og endda nogen, der virker noget voldsommere end det, vi er udsat for, for at det skal være løgn. Men vi er i den situation, at de første ni plager, de er blevet ignoreret. Og så kommer Gud og igennem Moses og truer med en tiende plage. En plage, som han ved, vil knække farao. En plage, der består i, at Gud selv vil gå igennem landet i Egypten, og at han vil tage livet af alt det førstefødte, både hos dyr og mennesker. Det, der faktisk er lidt underligt, når vi kommer til den tiende plage, det er, at de første ni plager, når man læser dem, så er de rettet mod egypterne. De er rettet imod egypterne. Det var jo ikke israelitterne, der skulle plages. De var plaget i forvejen. Det var egypterne, der skulle plages, så israelitterne kunne flot gå. Men den tiende plage, det er en plage, der rammer alle. Både egyptere og jøder. Dem alle sammen. Jeg kunne forestille mig, at israelitterne, de har oplevet nogle gener ved de første ni plager. Det er selvfølgelig lidt svært at leve i et land, hvor vand bliver til blod lige pludselig og så videre. Så noget har de nok mærket. Men må ikke, at de også har undret sig over, hvorfor den tiende plage skulle ramme dem? Og det skal vi vende tilbage til lige om lidt. Men nu vil vi læse fra 2. Mosebog, kapitel 12. Og jeg tænker, at det er i respekt for Guds ord, og for at få lidt ild til hjernen, så rejser vi os op. Og så læser vi. Herren sagde til Moses og Aaron i Egypten, Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Sig til Israels menighed, den 10. dag i den 10. måned skal man tage et lam eller et kid til hvert husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal den være fælles med den nærmeste nabo og med dyr efter antallet af personer. I skal beregne det efter, hvad hvert enkelt kan spise. Det skal være et lydfrit dyr, et årgammelt handyr. I kan tage det fra fårene eller fra gederne. I skal tage vare på det til den 14. dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper på overliggeren og i de huse, hvor de spiser det. De skal spise kødet samme nat. De skal spise det stegt med usyret brød og bitre urter til. I må ikke spise noget af det råt eller kogt. Det skal være stegt med hoved, skanke og indvolde. I må ikke levne noget af det til om morgenen. Hvad der er til over som morgenen, skal I brænde. Sådan skal I spise det. I skal have kjortlen bundet op om lænderne. I skal have sandaler på fødderne og stav i hånden. I al hast skal I spise det. Det er påske for Herren. Samme nat vil jeg gå igennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren. Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Amen. Den 10. plage, den skulle altså ramme alle, men den var konditionel eller betinget. Israelitterne, de kunne undgå den, hvis de gjorde noget bestemt, nemlig at de slagtede et lam og smurte blodet fra lammet på dørstolperne. Det er ret fantastisk, at Gud han har stillet den her udvej til rådighed, men vi bliver nødt til bare lige sådan at overveje, hvorfor var det i første omgang overhovedet, at israelitterne skulle rammes af den her plage, som jo vel egentlig var ment imod egypterne. Vi får sådan en lille antydning af, hvorfor i det, vi lige har læst, ned i vers 12, at det er en straffedom over alle Egyptens guder. Men det gør vel egentlig bare undren større. Hvorfor så israelitterne? Jeg vil prøve at tage jeres bibel og så slå op i Ezekiels bog, kapitel 20. Der får vi nemlig noget at vide om israelitterne i den her situation fra vers 7. Så sagde jeg til dem, kast de ægle guder ud, som jeres øjne er rettet imod, og gør jer ikke urene ved Egyptens møguder. Jeg er Herren, jeres Gud, men de trodsede mig, og ville ikke adlyde mig. Ingen af dem kastede de ægle guder ud, som deres øjne var rettet imod. De forlod ikke Egyptens møguder. Da sagde jeg, at jeg ville udøse min harme over dem og give min vrede mod dem frit løb i Egypten. Vi får altså et indblik i, hvad der fyldte i israelitternes liv tilbage, dengang de var i Egypten. Jo, de havde kastet deres øjne på Egyptens guder. Måske var det midt i, at det var så svært at være i Egypten som israelit. Det kan være, at det var fristende bare at give op og blive ligesom flertallet og tilbe deres guder. Så var der da et punkt mindre, man sådan stak ud og var anderledes på. Det kan være, at de har oplevet, at Gud han har svigtet dem i tilpas lang tid, så de havde mistet troen på ham og nu ville prøve nogle andre guder af. Jeg ved ikke, hvad det var, der gjorde, at de havde gjort det. Men det lader altså til, at israelitterne i et eller andet omfang havde været Gud utro. at de havde flirtet med egypternes guder. Israelitterne, de havde gjort sig urene. Og af den grund, så var de faktisk ikke så meget bedre end egypterne. De fortjente den samme straf. Jeg læste engang en, der skrev sådan her om det. Implicit er ideen, at israelitterne ikke var det mindste bedre end egypternes førstefødte. Uden offerets forsonende blod ville de også være blevet dræbt af dødsenglen. At de var i samme situation. De var lige meget under Guds vrede og havde brug for en frelser, en redning. Og af den grund kunne Gud ikke bare føre dem ud i ørkenen, for hvis han gjorde det, så førte han det urene, egypternes guder, med ud i ørkenen. Han måtte finde en måde at frelse dem på, hvor de kunne få lov at gå igennem hans vrede, uden at han var uretfærdig. En stedfortræder, som kunne udgyde sit blod i stedet for israeliternes førstefødte. Jeg tror derfor, at det her påskelam kommer i centrum. Og jeg tror, en israelit, der har beskæftiget sig med de her tekster, har kunne lære nogle ting om, hvem Gud er og hvad han vil. Nemlig, at Gud, han er en Gud, der hører sit folk. En Gud, der ønsker at gribe ind til frelsen, når hans folk lider. En Gud, der har hjerte og ører. Og en Gud, der har styrke, ikke bare til at have medlidenhed med sit folk, men til reelt set at bryde ind og knække modstanden. For det andet, så tror jeg, som jeg så ved Noahs ark, at det vil vidne for en god israelit om, at Gud, han er en hellig Gud. En Gud, der ikke kan tolerere, at hans folk, hans ejendomsfolk, dem han har udvalgt til at mærke hans kærlighed og varme og fællesskab, at de er ham utro med Egyptens guder. Det kan han ikke leve med. Og for det tredje, så tror jeg, at de har kunne lære af den her begivenhed, at Gud, han er en Gud, der stiller en frelsesvej til rådighed for sit folk. Dem, der har lyst til at tage imod, dem, der har lyst til at omvende sig, de kan bytte plads med en stedfortræder. En, der kan købe dem fri af deres ulydighed. Det billede kan man få af Gud, hvis man læser den her beretning om påskelammet. Og nu begynder de her ligheder mellem påskelammet og Kristus at springe os i øjnene. Så vi vender os imod og spørger, hvad er de sådan helt vigtige ligheder mellem Kristus og påskelammet? Jo, det er jo, at Gud, han er en Gud, der hører sit folk. Det gjorde han dengang, og det gør han jo også i dag. Det var det, der gjorde, at han sendte sin søn, at han i mange år havde hørt et folk, der klagede, og set et folk, der led. Og det er også derfor, at han sender sin ånd og opviser os den dag i dag. Han ser mennesker, der lider, og Guds hjerte i mødet med lidelse og nøden, det er omsorg. For det andet, så er det tydeligt, at den hellige Gud, han er en Gud, der hader synd og gør op med den. Han kan ikke bare leve med utroskab, åndelig utroskab og afgudsdyrkeri. Det kunne han ikke dengang i Egypten, og det kan han heller ikke på Jesu tid. Det kan han heller ikke i dag. Og derfor for det tredje, så er han en Gud, der sætter en stedfortræder til rådighed for at kunne frelse. For hvis Gud bare skulle føre sin hellighed ud, så var der ikke et menneske, der ikke på et eller andet tidspunkt har været fristet og faldet i tilbedelse af andre guder. Måske ikke gudestatuer, egyptiske af slagsen, men så andre afguder i vores tilværelse. Og derfor vil Gud blive nødt til at skulle udslette alle. Men i stedet for, så sætter han en stedfortræder til rådighed. Jesus på korset. han hvis blod det flød, ligesom påskelammets flod. Blod det flød. Og for det fjerde, så er der en lighed, nemlig at når Gud han frelser os ved Kristus, så er det jo også for at kunne frelse os ud af den her verden. For at kunne rive os ud af den her verden, der er plaget af synd, af social uretfærdighed, af lidelse, af naturkatastrofer og så meget andet. Den her verden, som på mange måder plages af syndefaldets konsekvenser, der har Gud et hjerte for os og vil lede os ud, ligesom han ledte israelitterne ud af Egypten. Og han gør det igennem et offer. Han gør det igennem et offer. Men hvad er så det, der gør den her, det her billede, det her påskelam? Hvad er det, der gør Jesus overlegen i forhold til påskelammet? Jo, det der er helt tydeligt, det er, at påskelammet, det kunne hjælpe israelitterne på et bestemt tidspunkt i historien. Lidt ligesom Noas ark. Der var en bestemt situation, hvorfra de blev frelst fra Egypten. Hvert år efterfølgende skulle de fejre påskemåltidet for at mindes den frelse, men det var en frelse på et bestemt tidspunkt i historien. Jesu stedfortrædende død som påskelam i vores sted er ikke en frelse på et bestemt tidspunkt, som man kan gå glip af. Den er tilgængelig for alle i dag. Den var det for 2000 år siden, og den vil være det indtil den dag, Jesus han kommer igen. Det er en langt større frelse. Og det er en frelse, der ikke bare befrier fra et ondt regime, men fra syndens regime. For det andet, så er der en anden ting, der bliver klar. Hvis I tager jeres bibel og slår op i Hebræerbrevet, kapitel 10, så er Jesus som offerlam meget, meget vigtigere og meget større end påskelammet. For virkeligheden er, at påskelammet ikke kunne være en god stedfortræder. For påskelammet var ikke et menneske. Påskelammet var ikke en fuldgyldig stedfortræder. Det var bare en pladsholder. Forfatteren til Hebræerbrevet siger sådan her i vers 3 og 4 i kapitel 10. Men i offringerne ligger en årlig påmindelse om synder. For blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Og det bliver brugt sådan i modsætning til Kristus, hvis offer en gang for alle er tilstrækkeligt. Det offeret kunne i påskelammet i Egypten, det var at minde israelitterne om, at de syndede, og at de havde brug for en stedfortræder. Men det var faktisk ikke en fuldgyldig stedfortræder. Den eneste grund til, at dødsenglen kunne gå forbi, når han så blodet, det var fordi, at dødsenglen vidste, at der var et andet påskelam, der mere end 1000 år senere skulle lide og dø i stedet for. Og det var med tanke på hans blod, at dødsenglen kunne spare livet på de første fødte. Hvad hjælper det her påskelam os? Hvordan hjælper den os så til at forstå, hvem Jesus er og hvad han har gjort til os? Jo, man kan trække en række ting frem. Det er sådan en virkelig dejlig, konkret måde at tænke på det at tro på Jesus, at male hans blod, altså et lams blod, på dørstolperne af ens familie, et hus. Er det mig, der går i den igen? Sådan der. For mig som familiefar, så ved jeg udmærket godt, som Henrik refererede så fint i indledningen, at hver familieledelem i min familie skal stå til regnskab for Gud. Og samtidig er der også noget kollektivt. At vi som familie sammen kan male Jesu blod på vores familie. vi kan kaste os under ham, ligesom israelitterne gjorde med påskelammet, i fællesskab, som en familie. Det er også det billede, der hjælper mig konkret til at se, at der er en, der gik i vejen, eller gik i stedet for, hedder det, et påskelam, der døde, for at nogle andre kunne overleve. Det er det, der sker i det, Jesus han hænger på korset. Det minder mig om, og hjælper mig til at forstå, at han og hans frelse, det var for at løskøbe. Det hjælper mig også til at forstå, hvad er det reelt, han køber mig til. Lige nu, så kan det godt være, at jeg i mit liv ikke oplever den store forskel på før og efter, jeg kom til tro. Der er nogle forskelle, det er ikke det, men nogle gange, så kan jeg godt savne, at der var større forskel. Og der hjælper påskelammet og beretningen der mig til at se, at han er i gang med at føre mig ind i et nyt liv. Påskeberetningen og den første påske, den slutter jo ikke med, at de går direkte ind i Israel og indtager Israel, men at de går ud på en lang vandring, der skal ende med, at folket kommer frem til det nye land. Sådan også, da jeg smurt Jesu blod på mig, da jeg kom til tro på ham, så begyndte jeg en rejse, der en dag skal resultere i, at jeg kommer frem. Der ligger noget foran endnu. Så er der også en sidste ting, jeg vil trække frem. Og det vil jeg prøve at trække frem ved at fortælle en lille historie. Vi skal prøve at forestille os to jøder, der står nede og taler over en ligusterhæk, eller hvad de nu har, nede i Goshens land i Egypten. Det er sådan på natten før dødsenglen kommer gående. For sådan pædagogisk skyld, så giver vi dem to gode jødiske navne, Henrik og Preben. Og så har Henrik og Preben den her samtale. Det er sådan to familiefædre, ikke også? Og Henrik, han siger til Preben, Preben, hvordan har du det med det her med påskelammet og dødsenglen, som vi har fået at vide, der skal komme? Jeg er sådan set lidt nervøs. Jeg synes ikke, det er ikke super fedt at være i. Virker det? Og Preben, han er bare sådan, det er jo mega fedt. Vi har fået en udvej. Vi har fået en frelser. Prøv at høre, vi skal jo bare smøre blodet på dørstolperne, og så virker det. Og Henrik, han er sådan lidt, det er meget sejt, du kan være så sikker, Preben. Men altså, du har jo også to sønner, jeg har kun én. Så altså, virker det ikke, så mister jeg jo det hele. Du har da i det mindste en tilbage. Preben, han, slap nu af, Henrik. Du er lidt alvorlig på det, og sådan, det skal nok gå alt sammen. Henrik, ja, jo, måske. Det håber jeg. Henrik og Preben, de går hjem til deres respektive familier. Og spørgsmålet er så, hvem af Preben og Henrik mister en søn? Hvem er Preben og Henrik mister en søn? Det er der ikke nogen, der gør.
Nej.
Det er der ikke nogen af dem, der gør. Hvorfor? Fordi de begge havde smurt blodet på dørstolperne. Nogle gange så oplever jeg kristne, der minder om Henrik i historien, som er meget nervøse og tvivlende på, hvor godt det her det nu virker. Er jeg virkelig frelst? Lykkes det? Andre gange møder jeg nogen som Preben, der er virkelig overbeviste, som bare hviler i det her. De glæder sig bare over at være kristne. De er ikke i tvivl overhovedet om, at det nok skal gå godt. Nogle gange er jeg selv den ene, og nogle gange er jeg selv den anden på forskellige tidspunkter i mit liv. Men der er noget fantastisk ved, at frelsen det er noget, der sker uden for mig. Min frelse den afhænger ikke af, om jeg tror, at det virker nok eller ej, men at jeg har sat min lid til Jesus som mit påskelam. Har jeg malet Jesu blod på mit livs dørstolper, så betyder det ikke så meget, hvor meget jeg føler, hvor meget jeg er sikker på, at det nok skal lykkes. Så skal dødsengelen nok gå forbi, og så skal jeg få lov at træde med ind på den anden side, når Jesus kommer igen. Det lærer påskelammet mig. Ja, så vidt så godt. Vi kunne have fremhævet rigtig mange andre forskellige typer eller forbilleder på Jesus i Det Gamle Testamente i aften. Vi kunne have set på, hvordan Adam han faktisk er et forbillede på Kristus, bare i sin totale modsætning. Vi kunne have set på, hvordan at Abraham som troens far i den grad er et forbillede på Jesus. Vi kunne have set på Abel, Set, Enoch, Job, Melkisedek og så mange andre personer i 1. Mosebog og andre steder i Bibelen, som har noget til fælles med Jesus. Enoch han vandrede retfærdigt med Gud, og det resulterede i en himmelfart. Det samme skete der i Jesu liv. Han levede retfærdigt, og han blev taget op. Melkisedek han var både en præst og en konge. Det samme siges om Jesus. Derudover var han endda også en profet. Vi kunne have set på Moses, som er den helt store spiller i Det Gamle Testamente, om hvordan Jesus han også er bedre end selv Moses. Den Moses, der gik i forbøn for sit folk, hvilket Jesus også gør for os nu. Den Moses, der åbenbarede Guds vilje for sit folk, ligesom Jesus han også gjorde i bjergprædikenen og i andre situationer. Vi kunne have set på David, ikke også, som på mange måder fører et liv. Nu nævnte jeg Goliat situationen, men også mange andre steder. Det var en god et godt break. David, som på mange andre måder er et godt forbillede på Jesus. Gumle kunne man også have trukket frem, men det tror jeg ikke lige, jeg ved, hvad jeg skal sige til. Vi kunne have kigget rigtig mange andre steder i Bibelen, og det har jeg bare lyst til at invitere jer til at gå hjem og gøre. Men det, vi fik lov at se i dag, det er Noah, der viste, at Gud han er en Gud, der frelser igennem en dom, og at vi kan få lov at være i en ark i Kristus og blive ført derhen, hvor Kristus skal hen. Vi fik lov at se, at Jesus som påskelammet er gået i døden for os, og at vi kan smøre hans blod på vores dørstolper, og at vi derfor kan hvile i, at frelsen er noget, der er vundet uden for os. Og vi har kunnet set på så mange andre ting, men det når vi ikke. Men jeg vil slutte af med at bede en bøn. Gud og far i himlen, tak fordi, at du har beredt en frelse for os. Og du har vist rigtig mange rige vinkler af det igennem dit ord. Herre, jeg beder dig om, at vi må tage det til os, at vi kan hvile i, at har vi smurt dit blod på vores liv, sat vores tillid til det, så er det dig, der frelser, og så er det nok til at gå igennem dem. Herre, vi beder dig, åbn dit ord for os, når vi læser det, så vi ser rigdommene. Amen.